Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätá omša je modlitbou, vysvetlil svätý otec v druhej katechéze o Eucharistii.
Pápežská rada pre kultúru debatuje o vážnych otázkach vedecko-technického zasahovania do podstaty ľudskej bytosti.
Mianmarský kardinál vyzval celú krajinu odmietnúť retoriku nenávisti.
Príjemné počúvanie vám z Ríma prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätá omša je modlitbou. Takto dnes svätý otec František pri generálnej audiencii pokračoval v cykle o Eucharistii druhou katechézou. Veriacim zídeným na Vatikánskom námestí pripomenul, že modlitba je dialogom s Pánom. Človek bol stvorený pre život vo vzťahoch a osobitne pre dôverný vzťah s Bohom a Eucharistia je privilegovanou chvíľou pre dialog s Bohom, vysvetlil pápež František. Medzi veriacimi na námestí svätého Petra dnes nechýbali ani pútnici zo Slovenska, okrem iných aj skupina veriacich z farnosti Holčíkovce z okresu Vranov nad Topľou.
Úvodom ku katechéze svätého otca bol úryvok z Evanjelia podľa Lukáša. Raz sa Ježiš na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa.
Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Preto, aby sme pochopili krásu eucharistického slávenia, chcem začať s jedným veľmi jednoduchým aspektom. Svätá omša je modlitbou, ba viac, je modlitbou par excellence, tou najvyššou, najvznešenejšou a zároveň tou najkonkrétnejšou. V skutku je stretnutím lásky s Bohom prostredníctvom Jeho slova a Ježišovho tela a krvi. Je to stretnutie s Pánom.
Najprv však musíme odpovedať na jednu otázku. Čo v skutočnosti je modlitba? Predovšetkým je dialógom, osobným vzťahom s Bohom. Človek bol stvorený ako bytosť v osobnom vzťahu s Bohom, ako bytosť vo vzťahu, ktorá nachádza svoju plnú realizáciu jedine v stretnutí so svojím stvoriteľom. Cesta života smeruje k definitívnemu stretnutiu sa s Pánom.
Kniha Genesis tvrdí, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Otcom, Synom a Duchom Svätým, jedným dokonalým vzťahom lásky, ktorý je jednotou. Z toho môžeme rozumieť, že my všetci sme boli stvorení tak, aby sme vstúpili do dokonalého vzťahu lásky v neustálom darovaní sa a prijímaní sa, aby sme tak našli plnosť nášho bytia.
Keď Mojžiš tvárou v tvár horiacemu kru prijíma povolanie od Boha, pýta sa ho, aké je jeho meno. A čo Boh odpovedá? Ja som, ktorý som. Tento výraz v jeho pôvodnom význame vyjadruje prítomnosť a priazeň. A v skutku, hneď na to Boh dodáva: Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Tak aj Kristus, keď povoláva svojich učeníkov, volá ich, aby zostali s ním. Toto je teda tou najväčšou milosťou. Môcť zakúsiť, že svätá omša, Eucharistia, je privilegovanou chvíľou pre zotrvávanie s Ježišom a cez neho s Bohom a s bratmi.
Modliť sa, tak ako každý skutočný dialóg, znamená aj vedieť zotrvať v tichu. Počas dialógov sú chvíle ticha. V tichu spoločne s Ježišom. A keď ideme na svätú omšu, možno prichádzame o 5 minút skôr a začíname sa rozprávať s tým, kto je pri mne. Nie je to však chvíľa na klebetenie, je to moment ticha, aby sme sa pripravili na dialóg. Je to chvíľa sústredenia sa v srdci, aby sme sa pripravili na stretnutie s Ježišom.
Ticho je totiž veľmi dôležité. Pamätajte na to, čo som povedal minulý týždeň. Nejdeme na akési predstavenie. Prichádzame na stretnutie s Pánom a ticho nás pripravuje a sprevádza. Zotrvajme v tichu spoločne s Ježišom. A z tajomného ticha Boha vychádza Jeho slovo, ktoré zaznieva v našom srdci. Sám Ježiš nás učí, ako je skutočne možné zotrvávať s Otcom a ukazuje nám to svojou modlitbou. Evanjelia nám ukazujú Ježiša, ktorý sa uchyľuje na odľahlé miesta, aby sa modlil. Učeníci, vidiac tento jeho dôverný vzťah s otcom, cítia túžbu mať na tom účasť a pýtajú sa ho: Pane, nauč nás modliť sa.
Ako sme to počuli v čítaní na začiatku audiencie, Ježiš odpovedá, že prvou nevyhnutnou vecou k modlitbe je vedieť povedať Otče. Dávajme si pozor, ak nedokážem povedať Otče Bohu, nie som schopný modliť sa. Tak jednoduché. A takto sa musíme naučiť hovoriť Otče. Povedať Otec, čiže vstúpiť do jeho prítomnosti so synovskou dôverou. Avšak k tomu, aby sme sa mohli učiť, potrebujeme pokorne uznať, že máme potrebu byť vyučovaní a s jednoduchosťou povedať: Pane, nauč ma modliť sa.
Toto je prvý bod. Byť pokornými, uznať sa za synov, odpočívať v Otcovi, dôverovať mu. K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je nevyhnutné stať sa maličkými ako deti. V tom zmysle, že deti vedia dôverovať. Vedia, že niekto sa o nich postará, o to, čo budú jesť, do čoho sa zaodejú a tak ďalej. Toto je prvý postoj. Dôvera a dôvernosť ako dieťa voči rodičom. Vedieť, že Boh na teba pamätá, stará sa o teba, o mňa, o všetkých.
Druhou predispozíciou, ktorá je tiež vlastná deťom, je nechať sa prekvapiť. Dieťa vždy kladie milión otázok, lebo túži objavovať svet a žasne dokonca aj nad malými vecami, lebo preň je všetko nové. K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je treba zostať žasnúť. V našom vzťahu s Pánom, v modlitbe, pýtam sa, dovolíme si žasnúť? Alebo si myslíme, že modlitba je hovoriť k Bohu tak ako papagáje? Nie, znamená to dôverovať a otvoriť srdce, aby sme zostali žasnúť. Nechávame sa prekvapiť Bohom, ktorý je vždy Bohom prekvapení. Lebo stretnutie s Pánom je živým stretnutím, nie ako stretnutie z múzea. Je to živé stretnutie a my ideme na svätú omšu, nie do múzea. Prichádzame na živé stretnutie s Pánom.
V Evanjeliu sa hovorí o istom Nikodémovi, staršom mužovi s istou autoritou v Izraeli, ktorý ide za Ježišom, aby ho spoznal. A Pán mu hovorí o nevyhnutnosti znovu sa narodiť zhora. Čo to však znamená? Dá sa znovu sa narodiť? Je možné vrátiť sa k tomu, aby sme vnímali chuť, radosť, úžas života aj tvárou v tvár mnohým tragédiám?
Toto je jedna podstatná otázka našej viery a toto je túžbou každého skutočného veriaceho. Túžba po znovuzrodení, radosť začať odznova. Máme túto túžbu. Každý jeden z nás. Mám túžbu vždy sa znovu zrodiť, aby som stretol Pána. Mám túto túžbu. Naozaj dá sa ľahko stratiť, lebo v dôsledku mnohých aktivít, mnohých plánov, ktoré treba uskutočniť, nakoniec nám zostáva málo času a strácame z pohľadu to, čo je podstatne dôležité. Náš život srdca, náš duchovný život, náš život, ktorý je stretávaním sa s Pánom v modlitbe.
V skutku Pán nás prekvapuje, ukazujúc nám, že nás miluje aj v našich slabostiach. Ježiš Kristus je zmiernou obetou za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Tento dar, zdroj skutočnej útechy, veď Pán nám vždy odpúšťa a toto dáva útechu, je to skutočnou útechou, to je dar, ktorý nám bol daný prostredníctvom Eucharistie, tej svadobnej hostiny, pri ktorej ženích stretáva našu krehkosť.
Môžeme povedať, že keď pristupujem k svätému príjmaniu na svätej omši, Pán sa stretáva s mojou krehkosťou. Áno, môžeme to povedať, lebo je to pravda. Pán sa stretáva s našou krehkosťou, aby nás znovu priviedol k nášmu prvému povolaniu. Byť na obraz a podobu Boha. Toto je prostredie Eucharistie. Toto je modlitba.
Grazie.
Vatikán. Kardinál Gianfranco Ravasi ako predseda Pápežskej rady pre kultúru dnes otvoril v Ríme plenárne zasadnutie dikastéria na tému Budúcnosť ľudstva – nové výzvy pre antropológiu. Spomedzi vážnych otázok pre etiku a antropológiu si zvolili tri okruhy tém, vysvetľuje kardinál Ravasi.
Prvým sektorom je genetika, konkrétne napríklad zásahy do DNA, čiže do našej hĺbkovej identity. Druhým sú neurokognitívne vedy, tzv. Neurovedy, ktoré majú zreteľný vplyv na osobnú etiku, na otázky samotnej ľudskej prirodzenosti, slobody, vôle, morálnej kvality skutkov, na otázky týkajúce sa duše a mysle. A napokon sú to perspektívy umelej inteligencie. Tri osobitne delikátne okruhy tém.
Kardinál Ravasi v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas poukázal na vážnosť a naliehavosť venovať sa tejto problematike, ktorá má priamy dosah na najhlbšiu podstatu človeka a hoci má v sebe pozitívny potenciál, predstavuje aj mimoriadne vážne ohrozenia, najmä pri snahe prerábať samotnú ľudskú prirodzenosť.
Prerobiť ľudskú prirodzenosť je to, o čo sa v istom zmysle usiluje génové inžinierstvo, ktoré je cenné pre odstraňovanie niektorých ochorení vlastných ľudskému telu prostredníctvom, tak povediac, zásahu v koreni. Avšak vieme, že ak použitie génového inžinierstva zachádza ďalej, môže tiež nielen zlepšiť, ale aj radikálne pozmeniť ľudský genotyp, čiže model človeka. A práve z tohto dôvodu sa treba pozrieť na tie slová, ktoré sú ešte zmetené, pokiaľ ide o pravdu. A síce transhumanizmus a posthumanizmus. Čiže pri týchto zásahoch do človeka, do jeho hĺbkových koreňov, do DNA, budeme tu ešte mať, a hovorím to samozrejme vo veľmi dlhej perspektíve, bytosti druhu Homo sapiens sapiens, čiže to, čo máme dnes. A v budúcnosti, ak by sme mali zasahovať meniac tento model dosť podstatným spôsobom, vytvorila by sa istá nerovnosť medzi jednotlivcami posilnenými cez genetickú modifikáciu v porovnaní s normálnymi ľudskými bytosťami. Takže komplexnosť problémov je veľmi spletitá a nakoniec, ako sa mi zdá, by sme mali pred sebou človeka, ktorý sa chce stať takým ako Boh, konaním toho, čo Gréci nazývali hybris, trúfalosťou voči božstvu.
Predseda Pápežskej rady pre kultúru, kardinál Ravasi, upozornil na vážne pokušenie číhajúce v tejto oblasti na človeka. Diabol, podobne ako pri prvotnom hriechu, navádza človeka postaviť sa na miesto, ktoré patrí Bohu.
Toto je azda ten pravý prvotný hriech, ktorý prekračuje všetky tie vysvetľovania z minulosti, ktoré boli niekedy aj komické, ako zúženie len na oblasť sexuality a podobne. Skutočný prvotný hriech je, a na to si spomenú aj tí, ktorí nie sú príliš zbehli v Biblii, no spomenú si na túto vetu. Je to pokušenie, pokušiteľ, ktorý hovorí, budete ako Boh. Toto je azda nakoniec tá subtilná túžba, zasahovať až do tej miery, že sa zmodifikuje ľudská prirodzenosť. Avšak s týmto sa hlboko spája aj téma umelej inteligencie.
Mianmarsko. Popredný predstaviteľ katolíckej cirkvi v Mianmarsku, rangúnsky arcibiskup kardinál Charles Bo, pozval obyvateľstvo celého štátu k zmiereniu a k novému vybudovaniu krajiny. Vo svojom vyhlásení sa obrátil aj priamo na budhistov, ktorí tvoria 90% populácie.
Nalieham na priemyselníkov, akademikov, politikov a iných odborníkov, aby vytvárali budúcnosť, ktorá prinesie pokoj a prosperitu našej mladej generácii. Trpeli sme 60 rokov, už toho bolo dosť. Nenávisť musí prenechať cestu snívaniu. Nenávistná reč naháňa strach turistom, investorom a dokonca aj našim priateľom, ktorí nás podporovali v týchto rokoch. Potrebujeme ich na našej ceste. Vidím tu veľký záväzok pre náboženských predstaviteľov. Žiadne náboženstvo nemôže podporovať nenávistnú rétoriku. Náboženskí vodcovia musia byť mimoriadne obozretní v tejto krajine.
Kardinál Bo zároveň všetkých náboženských vodcov pozval, aby spolu hovorili o zmierení. Poukázal na buddhistické princípy metta, čo znamená láskavá dobrota, a karuna, čo značí spolucítenie s druhými. Nech sú pre nás meta a karúna ako naše dve oči, píše kardinál Charles Bo vo svojom verejnom vyhlásení.
Dodajme, že Mianmarsko na svojej pôde privíta pápeža Františka už o necelé 2 týždne, 27. novembra. Jeho apoštolská cesta bude potom pokračovať do susedného Bangladéša až do 2. decembra.
Milí poslucháči, na záver je tu dnešný tweet pápeža Františka.
Viera je nám v živote veľkou spoločníčkou. Dáva nám cítiť dotyk prítomnosti Otca, ktorý nikdy neopúšťa svoje stvorenia.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.